Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Hronični bol za mnoge ljude nije samo trenutna tegoba, već problem koji traje mjesecima pa i godinama. Ograničava kretanje, remeti san, utiče na raspoloženje i značajno narušava kvalitet života. Ipak mnogi pacijenti nakon brojnih pregleda i terapija na kraju prihvate bol kao nešto sa čim jednostavno moraju da žive. Da li će se to promijeniti? U Republici Srpskoj nedavno je otvoreno prvo odjeljenje za terapiju bola, klinike za anesteziju i intenzivno liječenje u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Njegov cilj je da pacijentima koji pate od hroničnog i složenog bola ponudi sveobuhvatniji pristup liječenju. Od medikamentozne terapije do savremenih minimalno invazivnih procedura. Šta novo odjeljenje donosi pacijentima, kome je namijenjeno, kada bi trebalo potražiti pomoć i koje su mogućnosti za one kojima dosadašnja terapija nije donijela olakšanje? O tome ćemo razgovarati u današnjoj radioordinaciji, a naša gošća bit će docent dr. Suzana Šobot-Novaković, šef odjeljenja za terapiju bola Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Sa vama su danas tonski realizator Ognjen Jotanović, muziku bira Bratislav Božić, u studiju Božidarka Kuvalja-Bašić. Dobar dan i dobrodošli.
Neke sretnice i ne trudiš se niti da me lažeš, istinu da barem jednom kažeš. Nisam ti dovoljna, to dobro znam, al ne odustajem. Srce ne sluša. Sada radiš mi, rušiš mostove, zgrave pameti, ma nisi kriv kad znaš da možeš sve, što dalje baciš me, ja brže vratim se, slijepa sam pored zdravih očiju. Je u te hajlu vrede, tako da je odlučio.
Ponovo ste uz Radio Ordinaciju. Danas govorimo o problemu koji pogađa veliki broj ljudi, ali se o njemu još uvijek nedovoljno govori, hroničnom bolu. Naš razgovor usmjerit ćemo na to ko su pacijenti kojima je potrebna terapija bola, kako dugotrajan bol utiče na njihov život, ali i šta savremena medicina danas može da ponudi kada uobičajena terapija više nije dovoljna. O svemu tome razgovaramo sa doktorkom Suzanom Šobot-Novaković, šefom odjeljenja za terapiju bola klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Doktorka Šobot-Novaković, dobar dan i dobrodošli u Radio Ordinaciju.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, doktorka, za početak da nam kažete, Republika Srpska dobila je prvo odjeljenje za terapiju bola. Koliko je to važan korak za pacijente koji godinama žive sa bolom?
To jeste jedan značajan iskorak u liječenju hroničnog bola. Zapravo mi dobijamo to prvo odjeljenje ovog tipa koje zapravo podrazumijeva primjenu interventnih procedura u terapiji bola. Voditelji odjeljenja koje sad formiramo jesu anesteziolozi i zapravo naša uloga je tu najbitnija, tako da smo mi u tom jednom krugu, u jednom sistemu pružalaca usluge liječenja hroničnog bola. Inače, i ranije naravno pacijenti sa hroničnim bolom su se liječili od strane ostalih specijalnosti kao što su neurolozi, hiruške grane tipa ortopedije, neurohirurgije, zatim fizikalna medicina i rehabilitacija, i svi oni zapravo imaju ta isto odjeljenja koja se bave sa pacijentima koji imaju određena bolna stanja i sa svoje strane pružaju usluge. Međutim, ono što je sad značajan iskorak da u tom lancu stvara se to interventno odjeljenje za terapiju bola koje mi u Republici Srpskoj do sad nismo imali. I ta terapija bola i ranije anesteziolozi su većinom primjenjivali isto tako farmakoterapijske principe, minimalno neke interventne procedure. Međutim, sad uvodimo nove usluge, nove intervencije. U budućnosti planiramo nabavku i određenih aparata koji će nam također mnogome olakšati i značiti u terapiji hroničnog bola. Tako da definitivno to jeste iskorak značajan.
Kome je prije svega namijenjeno odjeljenje za terapiju bola i kada pacijent treba da potraži stručnu pomoć umjesto da godinama trpi bol?
Hronični bol jeste bol koji traje duže od 3 mjeseca, koji traje duže ili se ponavlja duže od 3 mjeseca. Tako da to su najčešće pacijenti koji se pojavljuju u našoj ordinaciji, su najčešće problematika koštano-zglobnog sistema. Najviše je to u pitanju kičma i bolovi u leđima. Zapravo ono što mi znamo, podatke za našu zemlju, postoje neka istraživanja koja su ispitivala prevalencu bola u leđima kod populacije u Bosni i Hercegovini. Našli su da je nekih 70% osoba anketiranih, a bio je veliki broj učesnika, su zapravo imali neki od bolova u leđima, bilo u vratu, torakalnom dijelu ili donji dio leđa. Najveća je prevalenca zapravo za donji dio leđa, i ono što sam ja vidjela u toku svoje edukacije i školovanja za subspecializaciju terapije bola, najčešće u naša odjeljenja zapravo i dolaze ti pacijenti sa hroničnim bolovima u kičmi. To su diskus hernije, oboljenja malih zglobova kičme, takozvani facetni zglobovi, stenoze kičmenog kanala. Tako da najčešće oni dolaze i mi tu možemo da radimo interventne procedure u smislu tih periradikularnih injekcija, gdje mi pod kontrolom rendgena u operacionim salama ulazimo iglama u blizinu živca koji izlazi iz kičmene moždine i koji je zapravo pritisnut od strane prolabiranog diska, na primjer, i tu isporučujemo lijekove tipa lokalnih anestetika i kortikosteroida koji mogu onda pacijentima smanjiti ili u potpunosti ukloniti bol na određen vremenski period. Međutim, pored ovih pacijenata imamo također dosta pacijenata sa osteoartrozama, koji posljedično onda imaju bolove u području ramena, kuka, koljena, i tu isto tako uspješno možemo da sprovodimo blokade živaca koji nervišu ove zglobove i da na taj način obezbolimo pacijente na nekoliko mjeseci. Tako da je to u stvari najčešća problematika. E sad, imaju i oni malo zahtjevniji pacijenti koji dolaze koji već imaju uporne bolove, koji ne reaguju ni na kakav tretman, nekad čak i ni blokade ne pomažu, a onda mi trudit ćemo se da zapravo odaberemo neku vrstu farmakološkog liječenja i ono što je plan za razvoj odjeljenja jeste da u budućnosti obezbedimo multidisciplinarne timove, različite vrste specijalnosti, ali i obavezno psihologa i psihijatra koji će u stvari biti podrška za te pacijente, tako da ih možemo onda uključiti u taj sistem podrške i liječenja, da zapravo pacijentima olakšamo te bolove. E sad, pitali ste isto kad se nama javljaju. Najčešći put je prvo dijagnostika samog oboljenja. Znači, mora se zapravo otkriti šta je stvarni uzrok bola. Tako da oni najčešće idu kod specijalnosti, ovo kao što sam već spomenula, ortopedi, neurohiruzi, neurolozi, i nakon te dijagnostike obično se i preporuči fizikalni tretman. Postoji velika grupa pacijenata koji i na neke osnovne terapijske mjere, tipa i fizikalne terapije ili uobičajene farmakološke terapije, mogu dobiti zadovoljavajući odgovori da se obezbole. Međutim, ukoliko sve ono što je već učinjeno nije dalo rezultate, onda obično ih ovi specijalisti upućuju nama u ambulante za terapiju bola, gdje mi onda procjenjujemo šta možemo da radimo.
A da li je moguće, recimo, glavobolje liječiti ovim tretmanima? Jer imamo dosta pacijenata koji imaju problema sa migrenama i drugim vrstama glavobolja.
Što se tiče glavobolja, to prvenstveno neurolozi se bave sa tim, i isto tako, kao što sam već spomenula, najveći dio pacijenata zapravo dobro reaguje na farmakoterapiju. Tako da neurolog jeste ta neka prva stepenica. Međutim, u nekim težim slučajevima, ukoliko su baš rezistentne na liječenje, nas neurolozi konsultuju isto vezano za terapiju bola. Tako da postoje određene vrste blokada koje mi možemo da primijenimo, i isto tako farmakološke terapije, najčešće to je intravenska terapija koja se oslanja na neki vid neuromodulacije. To nisu klasični analgetici koji se primjenjuju svakodnevno, i onda mi u stvari pokušavamo da pomognemo tim pacijentima sa te strane. Ali dominantno najveći broj pacijenata sa glavoboljama liječit će se u neurološkim ambulantama.
Posebna kategorija su pacijenti sa malignim bolestima. E sad, koliko tu možete pomoći da se dobra kontrola bola važna za njihovo liječenje i kvalitet života može sprovesti?
Pa onkološki pacijenti jesu također zasebna kategorija i jako je bitno tim pacijentima pomoći, pogotovo u tim terminalnim fazama kada imaju najjače bolove, i da im se zapravo olakša na neki način, a i također da se pomogne njihovim porodicama koji naravno nose se sa tom njihovom boli. Isto tako, kao što sam rekla, i za neurološke pacijente vezano za glavobolju, onkološki pacijenti prvo stupaju u kontakt sa onkolozima. Oni do sad su propisivali tu opioidnu terapiju za onkološke pacijente, i oni to poprilično dobro rade titraciju opioida, uključuju različite kombinacije. Tako da isto dobar dio tih onkoloških pacijenata biva dobro kontrolisanog bola pod kontrolom onkologa. Međutim, postoje određeni stadijumi maligne bolesti i određeni maligniteti kada je zapravo jako teško iskontrolisati maligni bol, pošto maligni bol zapravo može da ima tu, što mi kažemo, sad izrazuću se medicinski, nociceptivnu i neuropatsku komponentu. Nociceptivna zapravo koja potiče od samog oštećenja tkiva izazvana prisutom tumora, a sa druge strane neuropatski bol koji nastaje kao posljedica oštećenja živaca koje su infiltrisane u strane tumora. E, taj neuropatski bol je zapravo jako težak za liječiti, i tu mi najčešće kao anestezijolozi sa interventnim procedurama uskačemo, i tu nas onkolozi najviše i traže. Tako da mi smo i do sad, recimo, radili postavljanje trajnih epiduralnih katetera gdje možemo da u potpunosti obezbolimo pacijenta ukoliko je neka problematika u stomaku ili donjim ekstremitetima. I isto tako mogu se raditi blokade perifernih nižnih živaca. Međutim, kod onkoloških pacijenata cilj je u stvari da dođe do trajnog ukidanja prenosa signala od tih zahvaćenih živaca. Tako da možemo da radimo neurolizu, to može da bude recimo neurolize sa alkoholom ili da se radi radiofrekventna ablacija i onda na taj način da se praktično prekine prenos signala preko tih živaca koji su zahvaćeni tumorom. Sad nama je u planu da razvijamo te procedure za onkološke pacijente. Ja sam prolazila edukaciju i bila sam po centrima koji zapravo i rade te vrste procedura, tako da do sad neke od njih nismo ni izveli u kliničkom centru, ali pošto postoji veliki broj pacijenta, recimo poseban izazov je karcinom pankreasa i najviše nam onkolozi zapravo i šalju takvu vrstu pacijenata. Oni imaju izrazito jake bolove gdje je zahvaćen celijačni pleksus koji se nalazi iza guštarače u stomaku i to su zapravo ti bolovi neuropatskog porijekla koji su izuzetno jaki i izuzetno rezistentni na djelovanje bilo kakve farmakoterapije. I tu zapravo bi mi mogli pod kontrolom najčešće rentgena, a može se i pod ultrazvukom ili CT-om raditi blokada tog pleksusa i trajno obezboliti pacijenta. Tako da u perspektivi planiramo da razvijemo te procedure.
Ovdje je sada važno da razjasnimo da li će se na odjeljenju zbrinjavati samo hronična bol ili će biti pacijenti sa akutnim bolom u određenim situacijama. Hoće li moći i oni da...
Naravno, da, naravno. Zapravo vi imate akutnu diskus herniju sa jakim bolovima, pacijent koji je onesposobljen, koji ne može da ustaje. I mi možemo, znači ukoliko ta bol traje i manje od 3 mjeseca, naravno ima smisla u prvih nekoliko nedelja pokušati sa ovom standardnom terapijom. I ukoliko u nekih 2 do 3 nedelje, do 4 nedelje najviše ne dobijete zadovoljavajući odgovor, tad također može se konsultovati anesteziolog i da se izvedu te periradikularne blokade. Samim tim mi ćemo imati bolje rezultate. I uvijek su bolji rezultati ukoliko je bol manje trajao nego ukoliko imate bol koji traje 2 ili 5 godina. Hronični bol je izuzetno teško liječiti iz te perspektive kad bol dugo traje. Stvaraju se i trajne promjene praktično u centralnom nervnom sistemu. Stvara se određeni kao jedna vrsta neuronskog kruga gdje i kad nemate više supstrat za bol, bol zaostaje jer mozak je već razvio te neurološke puteve kojim praktično se taj bol održava i kad supstrata nema. Tako da upravo taj hronični bol mi trebamo da sagledavamo sa više strane i zato je izazovniji i teži za liječiti. Ali akutni bol je mnogo lakše liječiti i uvijek je to bolje za pacijenta. Ovo rekla sam vam, znači primjer, ukoliko mi sad imamo akutnu diskus herniju, puno ćemo bolje obezboliti, lakše nego onog pacijenta koji ima 5 godina te iste bolove. Isto tako imali smo i pacijente koji su recimo imali neke povrede, pa tipa povreda ramena, koja je bila prije mjesec dana, međutim bolovi su i dalje jaki, zaostali su i ne reaguju adekvatno na analgetsku terapiju, ometaju funkcionalnost osobe, ne mogu da spavaju, utiče im na raspoloženje i onda naravno da nama kad dođu i ti pacijenti, mi sprovodimo te tretmane i pomažemo im. Jer uvijek je lakše kad mi damo neku blokadu i onda je lakše iskontrolisati bol poslije i sa lijekovima, sa analgeticima.
Upravo sam htjela da vas pitam koliko ta hronična bol može da naruši svakodnevno funkcionisanje od sna, kretanja, rada, raspoloženja?
Pa jako puno i to je uvijek, kad pričamo o hroničnoj boli, neizostavno moramo pričati zapravo i o tim problemima koliko to u stvari utječe na kvalitet života. Tako da, evo recimo, ja i lično sam radila neka istraživanja, pa... Primjer, hronični bolovi mogu da zaostanu i nakon operacije. Znači, to je isto jedna posebna kategorija pacijenata i postoje određene vrste operativnih zahvata koje su sklone za razvoj hroničnog bola. Znači, tipa recimo mastektomije, torakotomija i carski rez koji sam ja ispitivala je također jedna od tih operacija koja je poprilično bolna, a koja u stvari može da se produži, da traje duže od 3 mjeseca jer je direktno povezana sa intenzitetom bola koji je u tom postoperativnom periodu. I u sklopu tog istraživanja sprovodili smo zapravo i taj aspekt koji je jako bitan, kako je to utjecalo na kvalitet života. I otprilike sad po različitim segmentima, znači negdje od 30 do 70% je bila narušena funkcionalnost, tipa sna, raspoloženja, brige o novorođenčetu, funkcionalnosti. Tako da su to u principu jako značajni procenti i jako to puno utiče na pacijente, a samim tim to je jedna predispozicija za razvoj i psihičkih problema kao što su anksioznost i depresija. I često zapravo imamo isprepleteno te psihičke poremećaje, anksioznost i depresija i hronični bol, gdje nekad zapravo moramo jasno da razgraničimo šta je u stvari prethodilo čemu. Nekad imamo, znači, osobe koje pate od anksioznosti i depresije i koje imaju tendenciju da stvaraju hronični bol, a sa druge strane imate one pacijente koji sticajem nekih okolnosti, oboljenja su razvili hronični bol i onda kao posljedica toga upravo narušenog kvaliteta života razvijaju anksioznost i depresiju. Tako da je jako bitno da se o tome priča i mi to definitivno sagledavamo kada nam dođu pacijenti u odjeljenje. Mora se zapravo pacijent gledati i tretirati po tom takozvanom biopsihosocijalnom modelu. I to je ono što je zapravo i predloženo od asocijacija za liječenje bol, gdje mi moramo da zapravo pacijenta tretiramo sa svih strana, ne samo biomedicinski, tipa pacijent će doći sa nekom tegobom, mi ćemo liječiti tegobu. Kod hroničnog bola moramo da sagledamo sve aspekte i da uključimo možda i više specijalnosti i definitivno psihološku podršku za ovakve pacijente. Tako da ovi svi aspekti su jako bitni, ne samo što utiču na samog pacijenta, utiču na cjelokupnu porodicu i svi pate u tom okruženju.
A kada vam se pacijenti najčešće javljaju, kad više ne mogu da trpe tu bol ili čak dođu i ranije? Tokom razgovora rekli ste da je poželjno što prije doći kako bi se moglo što bolje reagovati.
Pa mi smo još nekako na početku, pacijent nisu ni, mislim, ovo je prvi servis ovog tipa praktično u Univerzitetskom kliničkom centru i u Republici Srpskoj, tako da do sad su nam dolazili pacijenti koji više nisu imali gdje da idu, koji imaju bolove koji su jaki, dugo traju i koji posebno u stvari sadržavaju tu neuropatsku komponentu koja je jako teška za liječenje, koji su već obišli više mjesta, liječeni su od strane više specijalista i nije bilo zadovoljavajućih rezultata, njihov bol više ne reaguje ni na šta. Tako da trenutno nam dolazi takva vrsta pacijenata, ali ono što bih ja preporučila, vjerovatno će više značiti za specijaliste koji se također bave sa boli, prvenstveno neurolozi, neurohiruzi, ortopedi, kada prepoznaju u stvari tu vrstu pacijenata koji bi imali benefit od što ranijeg početka terapije bola, da ih oni upućuju nama. Tako da uvijek je zapravo treba dati vrijeme da se sa nekim standardnim metodama obavi liječenje određenih stanja, bolnih stanja, jer sigurno značajan procenat pacijenata reaguje i na takvu terapiju. Međutim, ako već prepoznate da se pacijent vraća i da zapravo nije zadovoljavajući tretman, onda bih trebalo odmah uključiti anesteziologa koji se bavi interventnim procedurama, subspecijalista za terapiju bola, da se pravovremeno uključi jer rezultati će sigurno biti bolji.
O hroničnom bolu i njegovom uticaju na život pacijenta razgovaramo sa doktorkom Suzanom Šobot-Novaković, šefom odjeljenja za terapiju bola Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC-a Republike Srpske. Sada slijedi muzička numera, pa ćemo nastavak emisije posvetiti savremenim mogućnostima liječenja.
Zemlji se na grudi spustilo, ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad potvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno perona, ostajem svoja, pa nek me voli drugi bolji od tebe, da sva zvona.
teže kad se od srca odveže. Ti menjaj druge, menjaj svet, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad podbi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli, sa perona ostajem svoja, pa nek me voli drugi bolji od tebe. Na sva zvona, pamćenje, bit će mi kratko, odlazim od tebe tek tako. I tak smo dobro potrošili kraj. Ljubavi moja, moja, ljubavi moja.
Nastavljamo radio ordinaciju i dalje razgovaramo o hroničnom bolu i mogućnostima njegovog liječenja. Sa nama je doktorka Suzana Šobot-Novaković, šef odjeljenja za terapiju bola Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Sada nas zanimaju konkretne mogućnosti koje pacijentima stoje na raspolaganju, od medikamentozne terapije do minimalno invazivnih procedura, ciljanih blokada i drugih savremenih metoda. E sad, doktor, kada nam kažete šta će to konkretno biti dostupno pacijentima na ovom odjeljenju?
Pa ovako, znači mi kao odjeljenje koje sad počinje sa radom i koje ima plan razvoja, počet ćemo, znači, sa tim nekim jednostavnim procedurama koji u ovom stadijumu zapravo mogu da se primjenjuju i sa tendencijom, naravno, uvođenja novih usluga. Tako da, za početak, ono što je u stvari najznačajnije jesu te, što sam već spomenula, periradikularne injekcije, koje prvenstveno koristimo za bolove u donjem dijelu leđa. To su epiduralne steroidne injekcije, gdje mi pod kontrolom rentgena, znači ulazimo u blizini živaca i u epiduralnom prostoru, aplikujemo lokalni anestetik i kortikosteroid koji u principu za cilj imaju smanjenje ili potpuno obezboljavanje pacijenta. Tako da je tu zapravo najznačajnije, vjerojatno će to biti najveći broj pacijenata koje ćemo imati. Pored toga, radimo i zapravo periferne nervne blokade pod ultrazvukom. Postoji značajan broj pacijenata koji u stvari dolaze sa ovom problematikom. To su često, evo, ono nešto što je sad trenutno od pacijenata i koji imaju značajan benefit, su stanja poslije operacije šake, oštećenja recimo živaca u području šake, stanje poslije amputacija. Tako da imamo isto i hronične, recimo, bolove na donjim ekstremitetima i mi tu primjenjujemo upravo, znači, te periferne nervne blokove gdje pod ultrazvukom ulazimo u blizinu živca koji nerviše to određeno područje koje je zapravo bolno i također aplikujemo smjesu lokalnog anestetika i kortikosteroida s tim da te injekcije, te blokade, obično radimo seriju blokada kod pacijenta inicijalno, ponavljamo ih na svakih 7 do 15 dana u zavisnosti od odgovora i onda tako pacijenti vremenom imaju sve manje i manje bolova i možda potencijalno dolaze jedan put mjesečno kod nas u ambulantu na blokadu i to njima znači. E sad isto tako ono što je isto jako zanimljivo su te trigger blokade kod tih razvijenih miofascijalnih sindroma. Vrlo su jednostavne procedure, znači područje mišića koje je u nekom tom bolnom dijelu organizma koji najčešće bude u spazmu, tako da te trigger blokade jako puno pomažu pacijentima i onda obično uz trigger blokade preporučujemo još nešto od intervencija tipa masaža, fizikalne terapije, akupunkture i slično. E sad, u budućnosti ono što vjerovatno u toku naredne godine što planiramo, što je u stvari u sklopu plana razvoja odjeljenja, jeste da se nabavi aparat za radiofrekventnu ablaciju i da se u stvari ovaj bol počne tretirati sa tim aparatom. Zapravo, radiofrekventna ablacija podrazumijeva da mi elektrodama ulazimo u blizinu živaca koji zapravo oživčavaju bolni region i ispušta se određena temperatura koja je određene jačine. I onda na taj način mi praktično inaktiviramo živac na određeni period i onda pacijenti mogu da budu obezboljeni po 3-6 mjeseci, čak i godinu dana. I ta intervencija jako je značajna, to je u stvari osnova liječenja hroničnog bola. Znači ono što je zapravo neophodno i must have za jednu ambulantu za terapiju bola upravo jeste ta procedura radiofrekventne ablacije. Imamo jako puno pacijenata nakon operacije proteze koljena ili osteoartroza koljena koji fantastično reaguju recimo na taj tretman sa radiofrekventnom ablacijom i njih sam samo spomenula kao primjer grupe pacijenata koji stvarno možda imaju i najpovoljniji odgovor na ovaj tretman. Ali zapravo i bilo koji drugi bol gdje mi možemo ciljano ići na živac i tretirati ga na ovaj način zapravo jeste osnova ovog tretmana. Tako da to su stvari te neke procedure, ono što sam spomenula za onkološke pacijente, znači to su već malo zahtjevnije, invazivnije procedure tipa blokade pleksus celiacusa, to isto možemo da tretiramo sa radiofrekventnom ablacijom, možemo da koristimo recimo neke od tih neurolitičkih sredstava kao što je alkohol i to je zapravo u suštini ukratko šta bismo mi radili.
Kada pacijent dođe na vaše odjeljenje, da li on već mora imati postavljenu dijagnozu hroničnog bola ili se to može kod vas utvrđivati?
Pa mi obično tražimo da pacijent već ima uspostavljenu dijagnozu i to su stvari neki koraci. Obično drugi specijalisti preporuče kad prepoznaju određenog pacijenta koji je za interventnu proceduru i koji bi imao benefita od našeg tretmana, onda oni njih šalju nama. Tako da mislim, vjerovatno će biti pacijenata koji dolaze sa nedefinisanim bolom i mi možemo onda naknadno tražiti dijagnostiku ili konsultacije drugih specijalnosti da razjasnimo bolove. Nekad bude i takvih pacijenata koji, recimo sad, izmiješana je problematika i bolovi tipa od strane kičme ili kuka. Može da bude miješana simptomatologija i onda smo mi u dilemi šta je zapravo osnova njegovog bola i šta je njemu u stvari najveći problem. Mi možemo isto u tim nekim situacijama, tad se odlučimo da radimo takozvane dijagnostičke blokade. Ako pacijent ima promjene i na kičmi i tipa na kuku, a nismo sigurni šta je njemu zapravo osnova bola, onda mi se odlučimo i izvedemo tu dijagnostičku blokadu gdje pod kontrolom ultrazvuka ili rentgena ulazimo na ciljno mjesto, apliciramo male doze lokalnog anestetika. Ako se pacijent obezboli, u tih inicijalnih pola sata i sat od intervencije i on ako nam da povratnu informaciju 24-48 sati poslije da je zapravo njemu značajno lakše posle te blokade i da su manji bolovi, onda mi možemo ciljano da idemo zapravo da tretiramo tu taj određeni region. Mada većina pacijenata uglavnom su oni koji su već bili kod drugih specijalista, koji su prošli određene tretmane, imaju dijagnostiku i onda dolaze kod nas, jer i nama je lakše, ne možemo mi da radimo tipa sad blokade u kičmu bez magneta, recimo kičme, gdje mi tačno vidimo gdje su promjene i onda u skladu sa nalazom magneta i onog što nam klinički pacijent govori da zapravo odredimo koji je tretman za njega najadekvatniji.
Tu dolazi do izražaja koliko je važan taj multidisciplinaran pristup pacijentu. E sad da nam kažete, da li je moguće da dva pacijenta sa istom dijagnozom imaju potpuno različit pristup terapiji zbog različitog intenziteta i karaktera bola?
Pa to je definitivno, mi uvijek u stvari onako sa vrata često možemo da prepoznamo šta je najadekvatnije za određenu vrstu pacijenata. Jer zapravo pacijenti različito mogu da doživljavaju tegobe i bol. Kod nekih pacijenata neki se, da kažem, srode sa tegobama i naviknu se i nije im toliko opterećenje, recimo ta bol, po njihovu funkcionalnost i kvalitet života. Međutim, imate one pacijente koji zapravo vidite da je taj odnos između problema koji je izazvao bol i intenziteta bola koji oni prijavljuju nije baš u korelaciji. Tako da jeste definitivno različito pristupamo takvoj vrsti pacijenata. Naravno da ovi u stvari koji imaju veći intenzitet bola su nam zahtjevniji i zahtijevaju u stvari više vremena, posvećenosti i vjerovatno više konsultacija sa strane da bismo mi zapravo odredili pravi tretman. Nekad možda uključujemo i više tretmana, raštu vrstu terapije farmakološke koju onda prilagodimo pacijentu. Tako da jeste osnova i liječenja tog hroničnog bola i neki individualizirani pristup. Svaki pacijent je za sebe, svaki raštu reaguje na tegobe i na probleme koji zapravo nosi taj bol.
Sad pacijent koji je upućen na odjeljenje za terapiju bola, kako funkcioniše naručivanje? Gdje bi on trebalo da se javi i kako može da se naruči uopšte da dođe kod vas na pregled?
Mi smo od prošle sedmice smo osposobili call centar UKC Republike Srpske i onda pacijenti zapravo pozivaju na određeni broj i naručuju se u našu ambulantu. Tako da taj sistem je sad profunkcionisao i puno je lakše. Isto tako odjeljenje jeste promovisano medijski, tako da sad i već mi sami vidimo da se povećava broj pacijenata i to poprilično značajno. To smo na neki način očekivali do sad. Su nam uglavnom dolazili pacijenti koji su bili na preporuku, da li hiruzi koji rade sa nama i znaju da se mi bavimo terapijom bola, pa imaju svoje pacijente koji im se vraćaju s određenom problematikom i onda prepoznaju da je pacijent za nas. Tako da su nam oni slali ili preko nekih poznanstava, ako neko zna da se mi bavimo s tim i tako. Međutim, sad je praktično informacija puštena u javnost i sad se zna za nas. Tako da jako puno zovu pacijenti, već se naručuju, već se popunjavaju termini unaprijed. Inače, mi se nalazimo u zgradi hematoonkologije, znači to je novoizgrađena zgrada u krugu Univerzitetskog kliničkog centra. Nalazimo se na -1 u blizini hematoloških ambulanti. Imali smo malo problema sad kad je ambulanta otvorena, pacijenti su dolazili, nisu znali gdje da nas nađu, tako da evo da i tu informaciju dam da smo mi zapravo ponedjeljkom, svaki ponedjeljak za sad, vjerojatno ćemo i povećavati broj dana nedjeljno. Svaki ponedjeljak smo u ambulanti, zgrada hematoonkologije na -1 i pacijenti mogu da pozivaju call centar UKC-a, broj je čini mi se 051-493-490 i mogu da se sakažu za pregled.
Postoji li nešto što pacijenti bi trebalo da ponesu na prvi pregled, da li je to ranija medicinska dokumentacija, snimci ili nešto drugo?
Da, naravno, uglavnom oni dolaze sa jako puno medicinske dokumentacije. Već su oni obišli dosta specijalista i uradili dosta dijagnostičkih procedura, počevši od rentgena, magneta, CT-ova. Tako da sva ta dokumentacija koja je u stvari vezana za to njihovo stanje zbog koje bi došli kod nas ambulantu treba da ponesu, mi onda pregledamo dokumentaciju, vidimo šta u stvari je nama relevantno, onda pričamo sa pacijentom šta je njemu osnovna tegoba i radi se fizikalni pregled da mi u stvari ustanovimo koja je vrsta problematike i koju bi od procedura eventualno mogli da izvedemo koja bi pomogla pacijentu.
Pacijente često očekuju da bol potpuno nestane. Da li je to uvijek realan cilj ili je važnije značajno smanjiti bol i vratiti čovjeka nekom normalnom funkcionisanju?
To je jedna od specifičnosti hroničnog bola, što je on izuzetno težak i rezistentan na liječenje. I upravo to što može da ima tu mješovitu komponentu i gdje god imamo uključeno oštećenje živaca, to je onda izuzetno teško za liječenje. Tako da mi pacijentima, kada nam dođu u ambulantu i kada vidimo koja je problematika u pitanju, objektivno kažemo koje su zapravo šanse i koja bi trebala da budu njihova očekivanja od tretmana koji mi sprovodimo, što je izuzetno bitno, jer kod mislim velikog broja, značajnog broja pacijenata, vjerovatno nećemo moći 100% ukloniti bol, ali nama je u stvari bitno da ga smanjimo na onaj nivo da pacijent može da funkcioniše. Oni nama često dolaze u ambulantu i prijavljuju, recimo, nivo bola na skali od 1 do 10 da je od 8 do 10, što u principu spada u kategoriju izuzetno jakih bolova. E sad, nekad objektivno možda to nije ta jačina bola, ali onako kako ga oni doživljavaju, to je u stvari takav intenzitet bola. I ono što je nama cilj jeste upravo da taj bol sa tretmanom koji mi imamo spustimo na skali bola, da bude u kategoriji nekog slabog do umjerenog bola. Znači slabi bol koji bi bio tipa recimo oko 3-4 ili umjereni oko 5-6. I to mi smatramo uspjehom i to u stvari pacijentima i kažemo. I sve ono gdje god čitate recimo o uputama i smjernicama o liječenju bola i ono što se navodi u našim knjigama, znači pacijent koji nam se nakon intervencije vraća i prijavlje 20% smanjenje bola, mi smatramo proceduru uspješnom. Ako smo mi sa bola 8 smanjili na bol 6, to se zapravo smatra značajnim i ima smisla nastaviti dalje tretman. Tipa mi možemo da ponavljamo blokade. Isto tako ono što je činjenica da uvijek ono što moramo da objasnimo pacijentima i kad izvedemo blokadu, njen efekat nije trajan. On može da traje znači od nekoliko nedjelja do 3 ili 6 mjeseci i da se bol može ponovo javiti. Ali tada je bitno da mi njima napomenemo da se oni mogu onda vraćati. Ja sam viđala recimo pacijente po drugim ustanovama koji rade ove procedure, gdje imaju grupu pacijenata koji njima 3 ili 4 puta godišnje dolaze na intervencije. I to su stvari pacijenti koji su starije životne dobi, koji imaju izražene promjene na kičmi, koji nisu kandidati za operacije i to je zapravo jedini način da taj njihov bol se stavi pod kontrolu. Tako da mi u principu sve to objasnimo pacijentima, jako je bitno da zapravo i kažemo šta mogu da očekuju od tretmana. Nekad ćemo reći da mislimo da će zapravo obezboljavanje biti u potpunosti ako smatramo da je to takva vrsta patologije, do onog da kažemo da očekujemo smanjenje bola u određenom procentu ili da možda čak neće ni biti adekvatnih rezultata. Uvijek pričamo sa njima, objasnimo procedure, koje su prednosti, koje su mane, koje su neželjeni efekti komplikacije i onda oni naravno uvijek moraju da daju saglasnost za nastavak tretmana.
Kako pacijent može da zna da terapija djeluje? Da li je mjera samo intenzitet bola ili recimo bolji san, kretanje, povratak na posao i te svakodnevne aktivnosti?
Pa upravo to sve što ste spomenuli. Oni sami znaju. Mislim, ja sam imala pacijenata kad izvedemo tretman određeni i onda se oni javljaju poslije na kontrole i onda kažu da bol mi se značajno smanjio, sad mogu da idem i na fizikalni tretman, da radim vježbe, da se krećem, bolje spavam, mogu da izvodim određene aktivnosti. Tako da to u stvari svako od njih bol doživljava na različit način. Nekom je najveći problem to što ne može da spava, nekom je najveći problem što ne može da hoda određenu distancu jer se javljaju bolovi. Tako da oni nama najčešće u tim segmentima koji su njima nekako najviše poremećeni bili prijavljuju to olakšanje. I onda mi po tome možemo da zaključimo je li tretman bio uspješan i da li u stvari treba da nastavimo dalje sa tretmanom. Nekad se jave i kažu nije mi ništa pomoglo i onda mi preporučimo neke druge intervencije ili možda neke druge specijaliste. Tako da dešavaće se i tu, bit će određena grupa pacijenata koji jednostavno ne reaguju na tretman.
A da li pored terapije pacijenti bi trebalo da promijene i određene možda životne navike?
To je obavezno. To njima svima isto objašnjavamo da je jako bitna i fizička aktivnost i da većina u stvari stanja zbog kojih oni dolaze zapravo nastaju kao posljedica tipa gojaznosti ili nedovoljnog kretanja, nedovoljne fizičke aktivnosti, nedovoljnog vježbanja. Tako da isto kad analiziramo situaciju i kada u stvari vidimo kakvo je stanje u pitanju, onda uvijek im preporučimo, zapravo damo neke savjete kako da se ponašaju. Ono što je zapravo najgore, dosta pacijenata se suzdržava od aktivnosti. Imaju osjećaj da će zapravo aktivnost da im pogorša njihove bolove, ali to u principu može da bude i kontraproduktivno. I mi onda stalno napominjemo i naglašavamo da zapravo i cilj našeg tretmana jeste da njima olakšamo da oni mogu sad da počnu da rade vježbe, da sprovode fizikalni tretman, da idu dalje, znači, pod kontrolu fizijatra. I jako je u stvari bitno to. Najveći broj stanja koje tretiramo zapravo ima veliki benefit od određenog higijensko-dijetetskog režima koji podrazumijeva dobru kontrolu težine i određen režim aktivnosti.
Doktorka, za kraj, šta biste poručili pacijentima koji godinama trpe bol, isprobali su različite terapije i možda već izgubilo nadu da će im biti bolje?
Pa meni je zapravo drago što mi krećemo sa ovom pričom i što formiramo odjeljenje za terapiju bola i ja mislim definitivno da je to u stvari odraz standarda jednog zdravstvenog sistema. Znači, zdravstveni sistem koji je dobar i koji funkcioniše dobro imaće zapravo i ove segmente u liječenju pacijenata. Tako da, inače, naš mentalitet i sredina u kojoj mi živimo nekako je podrazumijevalo da pacijenti trpe bol, da ne znam, sad određeno je stanje ili poslije operacije, pa dobro, mora da te boli. I, mislim, ta sad priča postaje nešto što prevazilazimo i mi se približavamo zapadnim standardima i želimo u stvari da pacijentima poručimo da ne mora da boli, da postoje rješenja, da zapravo mi ćemo se truditi da im olakšamo te gobe, da im bude bolje i tako da bilo ko osjeti potrebu, ko je možda prošao više tretmana i vidio da ne osjeća se dobro, može slobodno da se javi u našu ambulantu i potrudit ćemo se da učinimo mu bol manjim i da pomognemo koliko god možemo.
Sa ovom porukom završit ćemo i današnju radio ordinaciju. Doktorka, hvala vam na razgovoru, ali i na svim korisnim informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima.
Hvala i vama na pozivu za gostovanje.
Doktorka Suzana Šobot-Novaković, šef odjeljenja za terapiju bola, klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, bila je naša gošća. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna radio ordinacija. Čuvajte svoje zdravlje i ne trpite bol onda kada za njega postoji mogućnost liječenja. Do sljedećeg susreta, prijatan ostatak dana.
Gde li si se do sad skrivao? Znam, negde si uživao. Kad god došao, dobro došao mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim i spremna sam sve da izgubim. Kad god došao, dobro došao mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podsjeti me šta to beše ljubav i bar na tren biti zaljubav.
došo mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podsjeti me šta to beše ljubav i bar na tren biti zaljubljen. Šta to beše, šta to beše ljubav i bar na tren biti zaljubljen. Podsjeti me šta to beše ljubav.
Pričali dugo za mne i pod tepih smo gurali sve, uvijek jedno te isto, ili jesmo ili nismo, to znaš, pa nismo djeca. A sve ono što o tebi znam ne može stati u jedan dan, zato ovo je škola do bola i sad bit ću iskrena. I više ne dam da me lažeš u oči, jer život u trenu kad će proći, 100.000 noći u jednome danu, to znaš, pa nismo djeca. Zato sada ako ostane mista još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa. Pa nismo djeca. Mi smo pričali dugo zar ne, a nekad sam bila ti sve, sve zime, sva ljeta, svi poljupci svijeta, to znaš, pa nismo djeca. A sve ono što o tebi znam ne može stati u jedan dan, zato ovo je škola do bola i sad bit ću iskrena. I više ne dam da me lažeš u oči, jer život u trenu kad će proći, 100.000 noći u jednom. Pa nismo djeca, zato sada, ako ostane mista još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa, ama baš ništa, pa nismo djeca. Život u trenu kad će proći, 100.000 noći u jednome danu, to znaš, pa nismo djeca. Zato sada ako ostane mista još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa, ama baš ništa, pa nismo djeca. Pričali dugo za mene.